วันนี้เป็นไงไฮไลท์ของครม.อยู่ตรงไหนวันนี้
เมื่อกี้เห็นพูดถึงบอสที่นายกบอกว่าไม่พูดถึงบอสแต่วันนี้เนี่ยท่านนายกเริ่มตีเลี่ยงไม่ได้แล้วล่ะนายกเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ายังไงสื่อมวลชนเนี่ยต้องถามเรื่องนี
้
ก็เลยที่น่าสังเกตว่าวันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็มีการลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบในเรื่องนี้โดยมีคุณวิชามหาคุณเนี่ยเป็นประธานในคณะกรรมการตรวจสอบนี
้
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าวันนี้เนี่ยสื่อเนี่ยถามหลายเรื่องแล้วก็มีเรื่องที่เป็นประเด็นในสังคมโดยเฉพาะคดีที่กำลังมีปัญหาอยู่ในเวลานี้รัฐบาลในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารเนี่ยจำเป็นต้องให้เกิดความชัดเจนโดยไม่ก้าวล่วงกระบวนการยุติธรรมซึ่งวันนี้เนี่ยก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วและข้อกฎหมายในกรณีดังกล่าวก็มีคุณวิชาอย่างที่ยาดาบอกไปเมื่อกี้นี้ส่วนคณะกรรมการเนี่ยก็ประกอบด้วยหลายสัดส่วนเลยทั้งปลัดกระทรวงยุติธรรมเลยค่ะกิจสิทธิกาประธานคณะกรรมการปฏิรูปด้านกฎหมายปยป.อะไรล่ะนะคงได้เห็นกันบ้างแล้วล่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าขอให้มั่นใจว่านายกเนี่ยไม่ได้ปล่อยปละละเลยนิ่งนอนใจกับปัญหาขอให้นายกไม่ได้ปล่อยปละละเลยนิ่งนอนใจกับปัญหาเหล่านี
้
จะต้องแก้ให้ได้นายกบอกความยุติธรรมเนี่ยจะต้องเกิดในสังคมไทยโดยไม่แบ่งชนชั้นและผมก็ย้ำเสมอมาไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปการเมืองกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจอื่นๆเนี่ยจะต้องเดินหน้าทุกอย่างไม่เกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคอะไรนะ
อ
ันนี้นายกพูดมาเองนะคะ
ครับ
นายกบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคอะไร
ม
ันคนละเรื่องกันทั้งหมดเรื่องผลประโยชน์เนี่ยนายกบอกว่าผมยืนยันแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น5ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เคยเสียหายในเรื่องเหล่านี้เลยขอให้เชื่อมั่นกับผมด้วยและผมเองก็พยายามจะทำทุกอย่างอย่างเต็มที
่
เพื่อที่จะคลี่คลายปัญหาต่างๆทั้งหมดทุกเรื่องไม่เฉพาะเรื่องนี้นะนายกบอกอย่างนี
้
แล้วก็ขอร้องให้สถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยมันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอะไรที่มันร้อนๆเนี่ยช่วยลดกระแสกันลงไปบ้างอย่าให้ร้อนไปมากกว่านี้ผมเนี่ยยืนยันจะแก้ปัญหาให้ดีที่สุดบนพื้นฐานความเป็นธรรมซึ่งวันนี้เนี่ยทุกปัญหาเนี่ยมันกลับมาที่นายกหมดเลยบางอย่างนายกเนี่ยก้าวล่วงไม่ได้ก็ขอให้เข้าใจอำนาจมันแยกกันอยู่ต้องไปดูที่กฎหมายจะทำยังไงตรงนี
้
เรื่องที่มีปัญหามันก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบก็จบโดยคณะกรรมการตรวจสอบเนี่ยก็จะต้องมีการชี้แจงมาแล้วก็คิดว่าประธานที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยนายกบอกว่าก็น่าเชื่อถือได้นะมันต้องมีคำตอบให้กับสังคมเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรื่องกระบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่ควรจะมีการแบ่งชนชั้นวรรณะอะไรประมาณนี
้ใช่ที่ท่านนายกบอกว่าอยู่ประโยคนึงนะว่าไม่เกี่ยวกับการบริจาคอะไรเนี่ยผมสงสัยว่าตอนที่ท่านนายกทำนักจดหมายไปถึงบรรดาคณบดีเจ้าสัวทั้งหลายเนี่ย
มี
ในส่วนของตระกูลอยู่วิทยาด้วยไหมฮะเนี่ย
ก็คงจะมีแหละนะถ้าไม่มีเนี่ยไม่มีนายกคงไม่ออกมาปฏิเสธแบบนี้เหมือนกับรีบปฏิเสธก่อนเลยว่าม
ัน
ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคในส่วนนี้ค่ะนายกก็การันตีตัวเองว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีข่าวในเรื่องของการรับผลประโยชน์ตรงนี้คือมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองแล้วก็ขอให้ประชาชนมั่นใจกับตัวเองด้วยในเรื่องนี
้
นั่นแหละ
แต่ว่าเบื้องต้นก็มีข่าวเรื่องกรณีบอกยอดเงินบริจาค300ล้านด้วยเหมือนกันนะคุณยาดาแต่ว่าท่านนายกก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเน
า
ะ
นายกยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องอันนี้นายกพูดมาเอง
ก็คงนายกท่านก็ไม่ได้คงเกี่ยวข้องหรอกเพียงแต่ว่าการบริจาคเนี่ยก็คงมีคนในตระกูลเนี้ยบริจาคเข้าไปด้วยแหละ
ค่ะ
ค่ะเพราะว่าก็ถือว่าเป็น1ใน20มหาเศรษฐีแหละนะ
ก็เดี๋ยวก็ว่ากันต่อไปทีนี้อ่ะเรื่องในที่สุดเรื่องบอสเนี่ยท่านนายกก็พูดแล้วก็น่าจะได้ข้อสรุปละว่าตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ
ให้เวลาไหมคะให้เวลาไหมคะ
30วันค่ะ
โอ้1เดือน
30วันซึ่ง30วันเนี่ยก็น่าจะได้รู้ว่ามันจะสามารถไปยังไงแต่ท่านนายกเนี่ยพยายามย้ำว่าในส่วนของนายกรัฐมนตรีแล้วก็ไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปก้าวล่วงอำนาจกระบวนการยุติธรรมได้อะค่ะแต่ว่าในยังไงก็ตามนายกพยายามที่จะทำให้สังคมเนี่ยได้เห็นข้อเท็จจริงได้เห็นว่ามันเป็นมายังไงอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสื่อมวลชนด้วยในการที่จะมีเทคนิคในการที่จะสืบหาข้อมูลตรงนี้ด้วยอะค่ะ
ก็เดี๋ยวเราก็คงต้องรอดูนะ30วันนี้แล้วผลสอบจะออกมาอย่างไรนะฮะว่าจะเข้าถูกใจประชาชนไหมหรือว่ายังจะ ตะขิดตะขวงใจกันอยู่
เรื่องนี้ต้องมีคำตอบเพราะถ้าไม่มีคำตอบรัฐบาลอยู่ยากเหมือนกัน
ใช่แล้วปรับครม.เห็นวันนี้นายกก็พูดเรื่องปรับครม.ด้วย
เรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็บอกแล้วว่าเนี่ยมีความคืบหน้าไปเยอะแล้วในเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติอะไรต่างๆก็เรียบร้อยแล้วล่ะอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมเอกสารในการที่จะนำขึ้นทูลเกล้าต่อไปอะค่ะเกล้าทูลกระหม่อมต่อไปค่ะซ
ึ่
งเป็นไปตามที่นายกบอกก่อนหน้านี้ว่าประมาณกลางเดือนเนี่ยก็คงได้เห็นโฉมคณะรัฐมนตรีก็ทุกอย่างก็น่าจะเสร็จสิ้นนะคะ
แคนดิเดตเป็นไงบ้างคะคุณ
มีสลับสับเปลี่ยน
ไม่มีสลับเปลี่ยนไหม
ไม่มีอะไรพี่โสน่าจะเป็นไปตามนั้นสิ่งที่ต้องลุ้นที่สุดคือตำแหน่งของดร.นฤมลคนเดียวเท่านั้นที่ดูเหมือนว่าตำแหน่งดร.นฤมลเนี่ยเป็นการหลอกลวงหลอกล่
อ
เป็นการมีเขาเรียกว่าลูกล่อลูกชนในเก้าอี้อยู่พอสมควร
คือตอนนี้เนี่ยลิลลี่เนี่ยเพิ่งคุยกับแหล่งข่าวมาหมาดๆเลยนะคุณผู้ฟังคุณยาดา
ว่า
อันนี้เราก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงแต่บอกว่าดร.นฤมลตอนนี้ยังไม่มีเก้าอี้ให้นั่งจริงหรือเปล่าน
ั่นคือกระแสหนึ่งที่บอกว่ายังไม่มีเก้าอี้แต่ถ้าดร.นฤมลไม่มีเก้าอี้ในวันนี้
จะเกิดอะไรขึ้น
ดร.นฤมลก็อยู่ลำบากเหมือนกัน
ทำไมคะ
เพราะว่าวันนี้เหมือนกับว่าดร.นฤมลไม่ค่อยได้ทำหน้าที่ของ
โฆษ
กรัฐบาลมากเท่าที่ควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ
ันนี้คือสื่อมวลชนวิเคราะห์และพูด
ตั้งข้อสังเกตไว
้ค่ะ
แต่คนใกล้ชิดพลเอกประวิตร
ค่ะ
และก็คนใกล้ชิดแม้กระทั่งตัวนายกรัฐมนตรีเองก็มีความมั่นใจและบอกกับสื่อในทำนองว่ายังไงดร.นฤมลเนี่ยน่าจะมีหนึ่งเก้าอี
้
แต่ไม่รู้ว่าจะไปสิงสถิตอยู่ที่กระทรวงไหน
ตกลงจะอย
ู่กระทรวงเลยเหรอ
ไปกระทรวงไม่อยู่ทำเนียบใช่ไหม
เพราะเดิมเนี่ยเขามีชื่อเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะ
ค่ะ
ถ้าจำกันได้และมามีชื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุดและล่าสุดมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน
โอ้โหนี
่เป็นจับกัง
แสดงว่าคุณนฤมลนี่ความสามารถสูงมากเลยนะพร้อมที่จะไปนั่งกระทรวงไหนก็ได้
แต่อีกกระแสนึงที่วันนี้คุยกับแหล่งข่าวมาบอกว่านั่นอาจจะเป็นเป้าหลอกก็ได
้
เป้าหลอกดูให้ดีกระทรวงช่วยมหาดไทยก
็
เป็นที่ลิ้มรสเหมือนกันน่าจับตามองเหมือนกัน
ก็มีเป้าหลอกเหมือนกันกรณีของดร.นฤมลเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันเพราะณวันนี้เนี่ยหลายสำนักเนี่ยยังไม่กล้าฟันธงนะ
ใช
่ว่าย ังไม่กล้าฟันธงไม่เหมือนเสียแฮงเนี่ยนะคะ
เขา
คุณอนุชานาคาใสเนี่ย
อันนี้เขามีอยู่แล้วเขาต้องมาประจำอยู่แล้วตอนแรกเนี่ยดร.นฤมลก็อยู่ในประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนี่แหละแต่เมื่อมีเสียแฮงมาปุ๊บเนี่ยดร.นฤมลเอาแล้วสิ
อัน
นี้เนี่ยก็ลูกผีลูกคนในสนามนะความมั่นใจของดร.นฤมลเนี่ยเขามีความมั่นใจในตัวเขาเนื่องจากว่าทุกวันนี้เนี่ยสื่อมวลชนพยายามติดต่อสอบถามประเด็นเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยดร.นฤมลไม่เคยรับสายนักข่าวไม่รับสายนักข่าวไม่เหมือนตอนแรก
ไม่เหมือนตอนเป็นโฆษกใหม่ๆใช่ไหม
ใหม่ๆโทรก็รับไลน์ก็ตอบแต่นี่โทรไม่รับไลน์กว่าจะตอบเราก็ไปหาประเด็นจากตรงอื่นได้แล้วอะไรอย่างเง
ี้
ย
นี่ใช้ตำรานี่เลยสงบสยบเคลื่อนไหว
นั่นแหละแล้วดร.นฤมลก็คือบอกว่าเวลาจะโพสต์ข้อมูลอะไรตอนนี้เนี่ยนักข่าวก็สังเกตว่าเอ้าทำไมไม่โพสต์ในกลุ่มสื่อทำเนียบแต่กลับไปโพสต์ในเพจส่วนตัวซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตั้งคณะกรรมการของสตช.ในเรื่องของบอสกระทิงแดงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคำสั่งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีทั้งที่มีกลุ่มสื่อทำเนียบรัฐบาลแต่ว่าดร.นฤมลเนี่ยทำไมไม่มาโพสต์ในกลุ่มสื่อทำเนียบรัฐบาลที่เคยทำอันนี้เป็นช่องทางหนึ่งของกองงานโฆษกที่เขาสร้างขึ้นมาแต่กลับไปโพสต์ในเพจส่วนตัว
ไม่เทคแอคชั่นเหมือนเมื่อก่อนเลย
ใช่
ตัวเงียบ
เพจส่วนโพสต์ในเพจส่วนตัวซึ่งใช้คำว่าโฆษกรัฐบาลซึ่งมันก็ไม่ใช่ไงคือนักข่าวคนไหนถ้าเกิดไม่ได้เล่นไม่ได้ไปเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่
รู้ข่าว
ตรงนั้นนั่นแหละก็ดูให้ดีแล้วกันเพราะว่านักข่าวก็พูดว่าถ้าไม่มีตำแหน่งรัฐมนตรีเก้าอี้ใดเก้าอี้หนึ่งเนี่ยดร.นฤมลก็คงจะอยู่ตรงนี้ค่อนข้างยากเหมือนกันค่ะ
ใ
ช่ไหมคุณลิลลี่
ถูกต้องค่ะวันนี้ก็ได้ยินข่าวมานะโหนั่งคุยกับแหล่งข่าวมา
คือจริงๆนะไม่อยากพูดจริงๆแหละเพราะว่า
เอาพูดสิ
คือเรารู้อยู่แล้วว่าคุณนฤมลเนี่ยเข้านอกออกในเนี่ยหลายๆบ้านแล้วก็สนิทชิดเชื้อ โอกาสที่จะพลาด
เป็นนักการเมืองที่โตไวมาก
ใช
่โตไวในลักษณะของการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ได้ถึง
คือบางเรื่องเราก็รู
้การโตไวบางทีมันอาจจะแคกแกนที่หลังก็ได้นะคุณยาดา
แต่โตไวบางทีเนี้ยก็ถูกตัดขาเหมือนกัน
ถูกต้องเพราะกลายเป็นเป้าหลอกไง
ถูกโยนมาว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนี่อาจจะถูกฆ่ากลางอากาศ
คือตัว
ว่ามีเกมอะไรกันหรือเปล่า
ตัวตำแหน่งเนี่ยอาจจะคาดเคลื่อนได้แต่ว่าถามว่าโอกาสได้ตำแหน่งไหมสูงมาก
สูงมาก
แต่ว่าตำแหน่งไหนเท่านั้นเอง
ใช่เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยตำแหน่งในพรรคเนี่ยก็สามารถการันตีตัวเขาได้ว่าเขาน่าจะเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีในครั้งนี้ค่ะ
แต่สายข่าวดีชั้นนะคุณยาดาบอกดร.
ณรงค์ไม่ได้
ครับเก้าอี้เดี๋ยวรอดูกันว่าสายไหนจะเข้าเป้ามากกว่ากัน
คือมันคันปากยิบยิบกับคุณยาดาแต่มันพูดไม่ได้ไง
เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยก็คงได้เห็นแล้วล่ะ
ค่ะ
สัปดาห์หน้าคงได้เห็นแล้วแหละเพราะนายกรัฐมนตรีบอกว่าอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมเอกสารในการนำขึ้นทุนเก้าทุนกระหม่อมแล้วค่ะในรายชื่อของคณะรัฐมนตรีใหม่ชุดนี้ค่ะ
ส
่
วนคนนอกก็เหมือนเดิมนะท่านปรีดีรัฐมนตรีคลังถูกไหม
ค่ะแน่นะอาจมีอะไรตื่นเต้นก็ได้นะประยุทธ์ทำอะไรมักไม่บอกใคร
เอาเหรอโอเคแต่บอกคุณยาดาแน่นอนคุณยาดาต้องมาบอกนักข่าวนะคะมาบอกกับ FM 101แฟนรายการขอบคุณมากนะคะคุณยาดาเพิ่มลาภนะคะ
สวัสดีครับ